pistlum, guðspjöllum í öllum í röð eftir röð helgjadagana, var þetta hagræði fyrir presta af að inntak, ég lesa skildi messu fyrir og ræðu og bænir fyrir áundan bæn pressins og ræðis sjálfs pressins. Guðspjöll og pistlar voru úr Nýja testamenti Odd Skotskálssonar, þýðingu hans, en kollöktur voru þar sömu og voru í katólskum séð og voru þýttar á latínu af katólskum mönnum. Þetta var handbók presta eða helgisíabók eins og nú kallað. Hvað illa þetta hefur varvist þessi inntök eins og ég getum af prentuðum bókum, þá hefur komið upp svo skoðum að kapt og lútersku biskarni hafa lýsirlega hotnig að þetta katólsku bækur og ekki hýrt þær og talið að katóls menning og minning ætti að hverfa, samber eins og líkneskin og fleira sem þið kannist við. Snúið nú aftur til besku prentlistarinnar, prentaða bækur og ætti að lærðum mönnum, bóklöðum, mentasetrum og mest að prenta á latinu og síðan á móðurmáli. Bækurnar voru vandaðar í anda góðra handrita, skrifur á bóka svo gæti kett frekar við handritin. Þetta voru fyrirtæki auður á stofnuna, ríki.
Handi ótti, læsir sig hug fólksins, grípur það svo að sonurinn, tvítugur maður, Þorleifur að nafni, stenst það ekki lengur en hleypur á stað í leitaðinum horna föður. Hann kemur að Melum sem er næsti bær og spyr eftir föður sínum, en ekkert fréttir hann þar. Hann fer á annan bæ, Fögrubrekku, og honum er sagt að hann hafi farið þaðan kveldið áður, hress og heilbrigður. Þá er gátan ráðin, hinn sorglega gáta að maðurinn muni vart vera í lifandi manna tölu. Hafin er leita mönnum að báðum bæjum og finna þeir eftir allmikla leit, mannin og hestin báða druknaði í kaldavelslusíki utan og neðan til við túnfótinn á Melum. En af því að föl var á jörðu, sáast ekki deili síkisins og eyrarinnar er lág að því renni slétt. Ísinn hafði brostið og hestur og maður steikst á höfuðu í síkir. Maðurinn undir flæktur í beislistöðmónum. Heims var auði hrifin frá, heljar nauðin sveifa þá, hreftið dauða í síki sá, sínum rauða jónum hjá, segir Guðmundur í endi kvæðisins. Líkið er fært heima Melum, en Hallgrímur bóndi í Lagsárdal, bróðir Guðrúnar, er fengið til að smíða hinsta legur húsbóndans. Ekki gátu mæðginin tvö una lengur á heimilinu. Þau flytja að Gílhaga sem er næsti bær fyrir innan. Því þar býr Guðrún dóttir þeirra hjóna með manni sínum Tómasi Tómasinu búi sínu. Og hjá þeim dveljast þau sem eftir er vetrar og ekkjan með hún lifði sem var á 40 ára. Og flyst með þeim að lambastuðum í Lagsárdal þar sem þau búa fram á 11 ár vel virta sveitungu sínum. Veturinn gengur Þorleifur til gegninga við fé og hross að Grænumýratungu eftir þetta sorglega slys. Hann flytur nokkru síðar úr byggðarlaginu til Reykjavíkur og á þar heimili upp frá því. Hann leit út fyrir að verða þrækleika maður og áræðin. Hann er þriðji maðurinn sem ég veit sem stokkið hefur yfir Miklagil á svokölluðu Gunnarslaupi. En til þess þarf mikinn léttleika og sérstakt áræði. Hinir voru Gunnarvinnumaður á Melum sem hlaupið er kennt við og Helgi Þórðarson, tengdafæðir Gunnars Grímssonar á Skagaströnd. Vorið flytur Roskin bóndið að Grænumýratungu Þórður Sigurðsson, þá frá Valdasteinsstöðum, sem svo átti eftir að gera garfinn frægan ásamt Gunnari sinni sínum. Ég sit hér gamall maður og læt hugan reika til hinna liðnu tíma. Þeirra tíma og þeirra endurminninga sem mér eru hugþekkastar og kærastar. Bernskuáranna. Ég stattur nokkuð frá heimili mínu, milli Óspaksstaða og Óspaksstaða sels. Það er nóg. Friðsæl vornótt eins og getur best verið sólstöður. Ég er að huga kindunum sem fóstri minn á, en þinn þær ekki. Spói flýgur upp og sveifla sér í fallegum boga í loftinu og sest niður á þúfu skammt frá mér og þegir. Það er eins og hann vilji ekki rjúfa hina friðsælu kyrð vonæturinnar. Smalahundur minn hleypur fram. Spóin flýgur hátt í loftu. Mér er litið yfir í hlíðin á móti, ég festi augun á bænum sem þar er, Grænumýratungu. Utan melana kemur maður ríðandi. Hann er dökkklæddur, hesturinn rauður, ljósrauður. Hann ber höfuðið hátt og fimlega fæturna á skeiðinu, hægir síðan ferðina og beygir götuna heim að bænum og hverfur. Svona er mannlífið, menn ber fyrir eins og svipmyndir og hverfa bak við tjaldið mikla. Eflaust hefur dökklæti maðurinn á ljósrauða gæðingnum notið kostans þessa friðsælu vornótt. Hessin sem hún þótti vænst af sínum skepnum. Hann mun eigi síður hafa notið þeirra á hinni stjörnubjörtu og köldu vetrarnótt